вас entonces. Еш тонылған опера жүршісі Рүстем Асаев бұ күндерді Озатлықның Қозан студиясында болып кетті. Оның қышқы романс есімлі жүр жиынтығы дүния көрген. Оның мен Рүстем Исхақы сүйлешті.
Рүстем Асаев мұннан 4-5 жыл әлік Уфадан Қазанға көшіп келе. Хәзір оны Татарстанда білмеген кіші йоқтыр дей жершінің ижатын өзіктүшілер. Мәдәниет сәнғәт яңалықларын язушы журналистлар да Рүстемнің яңа жыр жиынтығын алқышлар білен қабыл етті.
Дискаға келгенде бұл енді менім 2-3 жылғына жиылған жырларының ең өзіме яқын болғанларын енді мына бұл дискаға кірттік. Презентация деп айту енді ол зор болса да 9-шы һәм 10-шы январ күні 9-ы енді біздің филармония бинасында, 10-ы күні Уникс концертлар залында өтешек алла берсе. Шулай енді бұл дискаға кірмен яңа жырларда болашағанда.
Ди Асаев. Жыршы білдіргенше, яңа лазер тәлінкесіндегі көп жырларының күйлерінің авторы Рим Хасанов. Иң популярларынан қышқы романысына әйтерге бола, жиынтық та шол есімілі аталған. Шулай оқылмында өзінің туған ауылына бағышланған жырны да кірті.
Кім қайдағына үшілесе де, қайдағына ешілесе де бар, оның туған жағы бар. Туған жағы менің Благовар районы, бұл үшіл ауылында туған жігітмен. Мен өзімнің ауылымны, өзімнің районы бек үйратам. Енді ол яңалықты білдір, хәм әр кісінің өз туған яғы бар, шыма көрі енді туған яққа бағышланған Әлфред Якшымбетов ижат етті өзімнің Венера апа Асаев сөздеріне жазылған бұл ауылым тұрында бір жеріне кірттік, бұл ұшылы деген.
Деп үстеді жүрші әңгеме барышында. Лазер тәлінкесі шығарудан тыш тағын нендей ішлер қылып ерейсіз деген сұрауға Рүстем әфенді өзінше жауап берді.
Қазанға көшіп келгеш, шынанда мен біріншіден аспирантура оқуға кірдім. Шул оқығаныма мен бікті өзіме қанағатмын, шынки консерватория бинасында оқып, яңадан яңа ижатқа үсіш алу, яңа кішілер білен танышу, профессионал кішілер білен. Әлігісі күнде де мен мұна консерваторияны оқып өтсемді, онда бүгінгісі күнде опера студиясында солист болып ішлейм, шулай спектакльдерді жырлайбыз. Бұл енді менің ижатыма, көңіліме яқын келе. Керекли шөгіл деп айтасым келе енді. Егер де енді классика әсерлерін жеріне жеткіріп башқарасың екен, ол эстрадаға бик көп ярдам. Музыканаларға, образ тудыруға ол енді керекли нәрсе профессионал кіші үшін. Шулай оқ, мен Қазанға көшіп келгеш бик көп елдерде, бик көп жерлерде боларға тұру келе. Шет түбеклерде яшаған татарларыбыз бигірек те ескеткіш. Мен онда барып жырлау ол өзі бір ғұмыр деп айтасым келе.
Асаевның жиынтығына барлығы 17 жыр кірген. Ижатымны яратқан кішілер ол жырлар аша көпмедір жан рәхәті олса, мен бек шат болар едім дей жыршы. Айрым алғанда Рүстем әфенді жиынтықтағы туған жер жырын Башқұртстанның атқазанған фән ішліклесі. Сон алу уақытында актив рәуіште аңлату үшлері алып барған ғалим Қасим Абы Юсіповқа һәм оның кебек фидақар шахисларға бағышлар едім дейді. Бұ атны азағында Қасим ағайының туған яғында 75 яшлық юбилей кешесі ұзашақ. Ул туған ауылы районы турында фәнни һәм тарихи китаплар шығара. Қабатланмас шәхес ул дей. Қасим Юсіповны білуші Рүстем Асаев.
Башқұртстанда яшаушы ғалим Қасым Юсіпов белән зур әңгеме Озатлық толқындарында келесі атнада шығашақ. Әлгі бұл әңгемені сіз Озатлықтың интернеттегі сәхифесінде оқи аласыз. Ял күндері де Озатлықтан айырылмағыз, сізді түгерек үстел сөйлесу атналық күзетулер һәм қызған таба кебек даими сәхифелер күте. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Рүстем Асаев башқаруындағы бұл жер белән Озатлықтың жимға тапшыруын тәмамлайбыз. Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қалам. Микрофон алдында ол Суқырмаш болдым. Сау болыңыз.